Awa nyao, awa du mele nu, awa yinu mele o penenche kaje koli doma. Aki jeka mi wijina legu diksina, oche loge yo mafuke la kowe chuka la yu program kwa yu boyoma, la loge holu life wada. Inche ya, ngebe yu o mafuke la kowe chwa mi pokpa ku machu, la loge be mongu ogba hata, la loge be mongu, la loge be mongu e hiya hata, nyu ogba igwe ta. Alipunu loke kahini, o kahini, abu, owele okompinu kunu le, piyekia, shigbu, owele nehia, owele lotacha, anu loke owele lono oyema, anu awo owele loge bunyu. Egi ibwa anyu ge bialo nyu egi ibwa oche loke ge oche lewa ke ge banu oche lewa ge banu ama owe lo kombine kunu le piekia anu awowe owe lo no bu oche loke ge bo woneni ba ma anu ke wowe lo ge biu oche nyu oyiya eyan wo elalu opaku owe cho idalo opaku lu bible aka Lipu, opaku Matthew, chapter 7, verse 13 and 14. Oka hini ka owe, loko mpini kunu liye piyekia. Anu wowe, lulo hi obwa, chigwa anu a ge balo, anu ge bialo nyue galo ye yiwa. Ama, owe lu otane hiya, owe lu lotane hi, owe lotane hi. Lo ta cha lo no buma anu wu owe la oche lewa ge bwa ama owe oma ge bi alo ni e gi e go bu o ge bi alo ni e go bu e ga lo lo hini eyan ke wu ela elo lo hi kondwa eyan eyan wu ipochi ku Ela ko wecho la lo ge unwe yoma. Oche duma lo ge ya umlo wecho. Oche duma lo ge ya umlo Jesus Christi. Oshi ko je ka. Owea a to tele ani. Owea a to tele ani. Owea a lo no bu. Ama oche do di lo ge discipline ki yunu. Ko bo wea. Ode la lo ke mean by ka oche lo ge discipline ki yunu ko bo we a wo. Oche lo ge yu ine kada. Oche lo ge dokwe ju ine kada ko kwa ke ye chwa. Uwa oche lo discipline ki wa ku wa bu owe lo kompino kunu le piye kia. Oge ka we yoma oge bia lo nyu ega lo yiye. Yo. Oyiye. Oyiye o piyo, gala loge lu oyiye piyo, koge bia lo nyabo. Ojoje kewe lako wechi yoma. Eko la lo mwe che kalo, e la loke mwa la do, e a oda lo ogbo, a oda lo ya, li peche la lo miya lo yoma. A loge jeka, owe obyobia, owe obwa, anwa to te oye fia, Ano to te ye fia. E ko che ga ye la. Lo e ko da. Lo fwa lo tu. Lo wa ga ya. O to te. Ama. Ka o che ye la ko we cho. Ka o che ko we ka hini. Uwa yoda lo fwa lo tu. Ula lo wa ga ya geni shi bu. O we cho. O ma to te li ani. O wo do lo fu. O do lo no. Ga o che wune. Oche wene ke tino yoni. Oche wene tino yawu. Lopo wyo mani. Bof ti go alo la lo jo wecho. Alo la lo je la ko wecho. Alo je ka. O lo owe o ha. Lo wecho. Le to te. Ka lo bu. Fi u ka lo yine kununi. Eno yine ko wecho oma. O woda lo oche wene do ka yani. O woda lo oche wene ge do kayani. Shigbo ki, shigbo di, shigbo. O doka. O dipe ma balo. Kalo bia lo waje. o dipe ka lo tefu ka lo befu ka lo tefu waje go wicho alo oche le wa ki do ka tefu waje go wicho ni oche le wa do ka tefu waje go wicho wa do ka tefu waje la bi you wa ni sef so oya kolono luwa kebu ekodo la lo melo yoma ekodo la lo malo yo yo lo happen around the kalwa oche woni tinu yawo we ko we chuno oche woni tinu yawo we lu owe ku Jesus Christ ni odil geya sigbo we oma o lo no ye o lo no ye o lo no ye bos galo la lo ju Jesus Christ alo jeka owe oma o lo no ye amam lu ofukale kiho lu Jesus Christ de jiga lo a alo ge yawo kunu gla alo ge yogla mo abofuko wecho la leki ho ge di galoa aloge yu owe agla aloge bu o kompino pie ke agla odi Jesus Christ ke ka oka oge bia lo ni po ye yu oyeye pio anu wa bia lo nyu ipo ye yi pio a sigbo owe lo ne he a lo ta ganda owe lo tane hi alo ta cha owo we la o chele wa de edoka ebu sigbo lo no ebu ni ama owo we lo hi ni owe lo ge bi alo yin yin po ye ko we choni owe lo we cho doka ga lo ni e ya le la ko cho ma kali popa ku Matthew 7 na e la lo ka we kwa hi ni ka lo je ka lo chiche ka lo gberanu ka lo joda lo ge cost ka lo kalo yawo mlo wecho oche du lo ga yawo mlo wecho oche lo ga yawo mlo Jesus Christ o si ko je li punu ka uo we lo tote owe 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 lo no ye ni owe a lo no ye ama blu ofuku aleki ho o lo no ye ni o lo no ye ni ikolo choke ya kalo ke ju e la kunu topo ulala lo je la ko eto to ulala lo je la ko eto la lo ju la lo yu ma fike la ko eto la ke je la ko eto chua aloge mo ka owo yo ma e ko ojoje o lo no ye ni sigbu oda loge je ga lo a oda la loge ma ine loge loge tugal ine ine loge je ga lo ah ulala lo oge bine ge la lo oge profit loge bigela lo aloge be mo chalia aloge jo o ma ki ya ka lo lo fo ye ka lo ya ni o ma ya ka lo lo fo ye you o yo ma o wa ge ala loge lo fo o ye o we o ma sigbu ine loge tu galo sigbo ge bi ne galo a sigbo lu ni loge tu galo ini ake wu oye yi pio a alo gido ka yi owe a e ka lo ke je ke ko joje owe lo tancha lo tagbagaga lo tagbagaga lo oche bugla lo oche wu ni ale wa bu a alo je ko owe lo bi alo ni e gi lo do bi alo ni pi bu ne alo je ko owe lo bi alo ni po bu alo je ko owe lo bi alo ni po bu ne e ka lo je ko owe lo ke bi alo ni po bu ne alo do ka ye yanu ni alo si ko ya nuni so kalo je eloyoma kalo je ko de oma o lo no le ani no fuku aleki ho lo yi palo aloge yogla no fuku aleki ho lo yi palo aloge yogla aloke ge yomlo mlu is aloge yon li lo we lo we ko to te o wa je galo lo wa lo duni o wa lo no galo le ani eyan lu ela ko we cho lu bi ge la lonche ya ela okwe ko we cho elokwe ko we cho lu bi ge la lo nche yo kahini owe lu oge bi alo ni oye yi pio yo ma o ko mpinu pie kia o lo no ye amam lu ofuku aleki ho li pu eche kalo aloge yogla aloge yogla o wi alo chokeje jigalo lo fu kalo ka 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 kalo owe ala ungbo koko e chojiga lo fu kalo mia owe ala ungbo kolo cho lugbo kolo cho owe cho kojiga lo fu kalo kaka kalo pia kalo mia kalo kaka kalo doka shigbo owe a nu ga bia lo anu wa bia lo nyu oye yi piwa ocho gege beta la bon mwa bo fu Jesus Christ ungbo kwa. Amen and amen.